Erria Astekariaren prentsa bilduma, Ainhoa Etxenikeren ahotik.
Egun onden eri, Erria Astekariaren lehen horrian Kepa Kixo edo Zigor izango itearekin ezagunagoa den artista dugu ipagai. Beraz, disiplina anitzeko artista da, eskulturan, argazkilaritzan, margolaritzan eta olerki gintzan hartzen baita. Sortzez aretsabaletakoa da eta badu aspaldi orain miagitzen bizi dela. Frankismo garaian 16 urtu inguru zituela militantziari lotu zen eta Ipar Euskal Herrira jin behar izan zuen ezkutuan. Garai hartan zuen zigor izango iti hartu eta beraz bere bizi osoan segitu du eta bere artista izena ere eman dio. Astapenean argazkilari gisa hasi zen lanean, baina betidanik gogoan zuen eskulturan ere aritu naizuela eta be gertakari baten ondotik errebelazio bat izan zuen eskulturarentzat eta beraz erabaki zuen hori lotzea eta bakarrik hasi zen hortan, baina fiteo hartu zen blokatua zela ez baitzakien mahazten eta beraz Bona Museo Zaharreko zuzendariaren gana joan zen jakiteko nun mahazten ikasten alote zuen eta zuzendariak erantzun zion ongi mahazteko ongi begiratzen jakin behar zela eta beraz museorako sartze parmenente bat egin zion eta Zigor museora etorri zen frangotan eta hola obrak soeginez berriz mahazten trebatu ahal izan zen. Gaur egun beraz eskulturan ere ari da eta obra anitz eginak ditu. Horietan Baionako mediatekaren aintzinean berriki egindu bat, miagitzen ere Amerikan eta Australian. Han eta hemen txailarekin segitzeko baterak antolatu Ipar Euskal Herriko Lujalde Kolektibitatearen forua dugu aipagai. Euskal Elkargoa sortu eta 8 urtera batera plataformak beste aintzina pauso baten egiteko mementua dela deliberatu du. Eta beraz justuki gogoetatzeko sedearekin azaroren 22an Ipar Euskal Herriko Lujalde Kolektibitatea asma dezagun lemapean foroa antolatu zuen Baionako Arten Hirian. Kolektibitatearen inguruan eztabaidatzeko 100 pertsonek parte hartu zuten. Eta horietan izan ziren ikertzaileak, autetxiak, lujaldeko eragileak eta egitarrak. Analisiak, esperientziak eta gogoetak trukatzeko parada izan zen egun hori. Eta Ipar Euskal Herrian nola egituratu eta instituzio berrian baliabideak zein izaten alirateken aztertuak izan dira. Ondotik, hirugarren horriko bigarren gaia beti ere han eta hemen sailean Euskal Konfederazioak abenduaren 3an egin duen elkarretaritza dugu aipagai. Beraz, egun hartan Euskararen nazioarteko eguna ospatzen da. Eta beraz, Euskal Konfederazioak Euskarari trufarik ez lelopean elkarretaratzera deitu zuen bigarren aldiz Euskararen erakunde publikoaren egoitzaren aintzinean. Beraz, jadanik deialdi bat egin zuen Uztailaren 7an Euskaltzale guziei, Euskararen erakundi publikoko aurrekontua adosteko instituzioan arteko konzentrazioa blokatua zela ikusirik. Hala ere, Euskal Konfederazioko kideak oroitarazi dute zinbestekoa dela Euskararen biziberritzea eta garapena bermatuko duen hizkuntza politika publiko eraginko gaukaitea, baliabidez eta neurriz ornitua. 2050 garren urterako Euskaldun kopurua handitu eta 130ra ahi batzea nahi bada. Eta bertzalde elgarretaratzeaz aratago, beste hainbat mobilizazio antolatu dituzte bestak beste ikastola, gau eskola, aixiali zentro, Euskara Elkarte, Davide, aurtzaindegietako langile ikasle eta burasoek. Mila esker deneri eta heldu den astearte.
Erria Astekaria iru ubebikoitz.erria.eus